Salomaysizlar. Biz imonsizlar uchun g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Chunki Xudo shunday qiladi. Sevgi hech qanday tanlov qoldirmaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Sevgida qo'rquv yo'q. Aksincha, komil sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Ota-ona yonayotgan binoga bolasini qutqarish uchun kirib boradi. Chunki ularning bolasiga bo'lgan sevgisi qo'rquvdan kuchlidir. Agar siz atrofingizdagi kishilarga xushxabarni bo'lishga qo'rqayotgan bo'lsangiz, Xudodan qalbingizni ularni sevish uchun to'ldirishini so'rang. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Ba'zilar o'ylagandek, Rabbimiz bergan va'dasini amalga oshirishga imillamayapti. Aksincha, u hech kimning xaloq bo'lishini istamay, hamma tavba qilsin deb sabr-toqat bilan kutib turibdi. Agar siz Masihni tanimaydigan biror kishini ko'rsangiz, siz u uchun ibodat qilishingiz, unga xizmat qilishingiz va xushxabarni bilishingiz kerak. Agar sizning jamiyatingizda Xudoning oilasiga tegishli biror kishi bo'lsa, jamoatingiz unga erishda davom etishi kerak. O'sishni xohlamaydigan jamoat xuddi dunyoga siz do'zoxga borishingiz mumkin deyotganga o'xshaydi. Siz bilgan kishilaringiz jannatga borishi uchun nima qilishga tayyorsiz? Ularni jamoatga taklif qiling. Hikoyangizni bo'lishing. Ularga kalomni bering. Ularni ovqatga taklif qiling. Ular qutqarilgunga qadar ular uchun har kuni ibodat qiling. Sizning topshiriq maydoningiz atrofingizdir. Xudo berayotgan imkoniyatlarni o'tkazib yubormang. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Fursatni g'animat bilinglar. Safingizda bo'lmaganlar bilan oqilona yo'l tutinglar. Siz sababli biror kishi jannatga boryaptimi? Jannatdagi biror kishi sizga "Men sendan minnatdorman. Men bu yerdaligimning sababi sen men bilan xushxabarni bo'lishganingdir" deb aytadimi? Jannatda siz tufayli yurgan kishilar bilan ko'rishishning naqadar quvonchli ekanligini tasavvur qiling. Biror jonning abadiy najot topishi siz hayotga erishadigan har qanday ishdan ko'ra yaxshidir. Faqatgina insonlar abadiy qoladilar. Bu dasturlarda biz Xudoning hayotingiz uchun 5 maqsadini ko'rib chiqdik. U sizni uning oilasi a'zosi bo'lish uchun, uning xarakterining namunasi bo'lishi uchun, uning ulug'vorligini kattalashtiruvchi bo'lishingiz uchun, uning inoyatining xizmatchisi bo'lishingiz uchun va uning xushxabarning boshqalarga xabarchisi bo'lish uchun yaratgan. Ushbu maqsadlarning faqatgina 5-inchisi yerda bajarila oladi. Boshqa 4-tasi qandaydir abadiyatda ham davom etaveradi. Shuning uchun ham xushxabarni targ'ib qilish shunchalik muhimdir. Sizda hayot xabarini targ'ib qilishingiz va topshirig'ingizni ado etishingiz uchun qisqa vaqt bor. Azizlar, borti o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.